sirantolanta bena gun kan musokun la mali ye sebaaya sɔrɔ santrafriki kan celu saba kanankolo mali kanu na sirantolanta ɲɔgɔndan don min tana kunu tarata septanburukalo ye tilemanu wɔrɔ san bafɛkunli saba stade du 26 mars la bamakɔ a ɲɔgɔndan be don kan marok bafɛkun nani san wɛrɛ o musolakaw ta eliminatoire ɲɛbɛ ɲɔgɔndanw ko don o tako fɔlɔ kosegini hukumu kɔnɔ o kɔrɔ b'a yira ko mali bena niyɔrɔ ta a eliminatoire o tako filana kɛnɛ kan ka daa kan santrafriki musolakaw binna hakilinajigina mali musolakaw ɲɛkɔrɔ tagali la celu kelen o kɛra santrafriki musolakaw ta ye celu wolonfila mali musolakaw y'o sɔrɔ salum useni mohamɛd mali degeli karamɔgɔ ka fɔ la ɲɔgɔndan kosegini ni tagali tiɲɛ ma kɛ kelen ye
ale la n'o de fɔ an tara an sera ka wolonfila ani kelen kɛ an kɔnna ka bi do o ye confiance danna puisque an ko ka bɛɛ fɛ bɔ n'an y'an furu kan on s'est dit tout de suite il faut qu'on a bu de fond et là on va dans le but et je pense que Rodé n'y a pas beaucoup au match gagné là il n'y a pas de zone et au match il est tout en amour et au long de la Cameroun il y a pas très bon entame peut-être fin de l'âge mais il est tout en amour voilà mais voilà pour les joueurs de café
Kan Maroc Moussoulaka Outa Bazangon Nani Sanwere Eliminatoire Outa Koufana Kenekan Mali ni la Guinée de Binotan au nom d'un la Béni Bédame ne Kabini Sistan mali degeli karamɔgɔ salum useni mohamɛd ka fɔ la
laginata fana ye dɔwɛrɛ puisque o ye gardien tour ye n'an be min ɲini ɲɛmɔgɔ fɛ don hali bi u ka condition jateminɛ laginɛ ye tour min ye an b'u dɔn o fana u bɛ k'a di dɔn dɔni bɛɛ de be k'i labɛn bi bi na n'i ko mɔgɔ mɔgɔ ko a platikɛ balontan na i ye galon tigɛ an bɛna an cɛsi an labɛn pour ye komi maci ale ye olu baara ye an b'an jija na se ka baraba kɛ yen ye ka se ka sebaaya sɔrɔ
salum useni mohamɛd ye wele kan lase malidenw ma u ka muso sirantolanta dɛmɛ VOA banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore kalaseli don